Minamahal kong mga kapatid, kagalakan kong ibahagi sa inyo ang mga pagpapala ng pagiging miyembro ng Simbahan ni Jesucristo kasama ng aking mga kamag-anak. At ang napakagandang program na ito ay nagdulot sa akin na pasalamatan ang pamilyang meron ako at malaman ang dahilan kung bakit kami binigyan ng ganito kagandang family. Ito ay dahil sa ating Panginoon at tagapagligtas. Ngayong araw ay inalala natin siya sa musika, mga dasal at mga inspiradong sermon. Isa sa mga katangian ng tagapagligtas na lubha nating pinasasalamatan ay ang kanyang walang hanggang pagkahabag. Nadama ninyo na kilala at mahal niya kayo. At nadama ninyo ang pagmamahal niya sa mga nakaupo sa paligid ninyo ngayon. Sila ay mga kapatid ninyo, mga espiritong anak na babae ng ating Ama sa Langit. Mahal niya sila tulad ng pagmamahal niya sa inyo. Nauunawaan niya ang lahat ng kanilang mga kalungkutan. Nais niyang tulungan sila. Ngayong gabi, ang mensahe ko sa inyo ay maaari at dapat kayong maging mahalagang bahagi ng kanyang pagbibigay kapanatagan sa mga taong nangangailangan ng aliw. Mahusay ninyong magagampanan ang inyong papel kung alam ninyo kung paano niya sinasagot ang mga panalangin ng mga nangangailangan. Marami ang nagdarasal sa Ama sa Langit para sa kaginhawaan, para humingi ng tulong sa pagpapasan ng nila ng bigati, lungkot at takot. Naririnig ng Ama sa Langit ang mga panalangin iyon at nauunawaan ang kanilang mga pangangailangan. Siya at ang kanyang pinakamamahal na anak, ang nabuhay na muling si Jesucristo, ay nangako ng tulong. Ibinigay ni Kristo ang magiliw na pangakong ito. Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Ang mabibigat na pasanin ng kanyang matatapat na lingkod ay pinagagaan ng kanyang pagbabayad sala. Ang mabibigat na pasanin ng kasalanan ay maaring maalis. Ngunit ang pagsubok ng buhay na ito ay maaring maging mabigat pa rin para sa mabubuting tao. Nakita ninyo ang gayong mga pagsubok sa buhay ng mabubuting tao na mahal ninyo. Nadama ninyong gusto nyo silang tulungan. May dahilan ang nadarama ninyong pagkahabag sa kanila. Kayo ay pinagtipa ng miyembro ng Simbahan ni Jesucristo. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa puso ninyo nang maging miyembro kayo ng kanyang simbahan. Nakipagtipan kayo at natanggap ninyo ang pangako ng pagbabago at nagbago sa inyong pagkatao. Inilarawan ni Alma sa kanyang mga salita sa tubig ng Mormon ang ipinangako ninyo sa inyong binyag at ano ang ibig sabihin nito sa inyo at sa lahat ng nasa paligid ninyo. Nagsasalita siya sa mga gagawa ng mga tipang ginawa ninyo at natanggap din nila ang pangakong ginawa ng Panginoon sa inyo. Masdan, narito ang tubig ng Mormon, sapagkat sa gayon ang mga yon ay tinawag at ngayon, yamang kayo ay nagnanais na lumapit sa kawan ng Diyos at matawag na kanyang mga tao at nahahandang magpasan ng pasanin ng isa't isa nang ang mga yaon ay gumaan. Oo, at nahahandang makidalamhati sa mga yung nagdadalamhati. Oo, at aliwin ang yaong mga nangangailangan ng aliw at tumayo bilang mga saksi ng Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay at sa lahat ng lugar kung saan kayo ay maaring naroon, maging hanggang kamatayan. Nang kayo ay matubos ng Diyos at mapabilang sa Kanya sa unang pagkabuhay na mag-uli nang kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga nadarama ninyo na gusto ninyong tulungan ang mga taong nahihirapan sa mabibigat na pasanin at bighati. Nangako kayong tutulungan ang Panginoon na mapagaan ang kanilang pasanin at mapanatag. Binigyan kayo ng kapangyarihang tulungan na mapagaan ang mga pasaning iyon nang matanggap ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Inilarawan ng tagapagligtas ang paraan ng pagtulong niya na mapagaan ang mga pasanin at mabigyan ng lakas para mapasan ang mga ito nung ipako siya sa krus. Alam niya na magdadalamhati ang kanyang mga disipulo. Alam niya na matatakot sila para sa kanilang kinabukasan. Alam niya na mag-aalinlangan sila sa kakayahan nilang tumulong. Kaya binigyan nila sa kanila ang pangako na ibinigay niya sa atin at sa kanyang tunay na mga disipulo. At ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siya'y sumama sa inyo magpakailanman. Sa makatwid, bagay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. At ipinangako niya datapwat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat sa inyo ng aking sinabi. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinigay ng sanlibutan. Ang ibibigay ko sa inyo, huwag magulumihanan ang inyong puso, di matakot man. Nito lang mga nakaraang linggo, nakita kong natupad ang pangakong ipadadala ang Espiritu Santo sa buhay ng mga anak ng Diyos na nagsusumamo sa panalangin na pagagaanin ng kanilang mga pasanin. Ang himala ng paggaan ng pasanin na dumating sa parang ipinangako ng Panginoon. Isinugo niya ang Ama sa langit ng Espiritu Santo bilang mga aliw sa kanyang mga disipulo para makatulong. Kamakailan tatlong henerasyon ng pamilya ang nagdadalamhati sa kamatayan ng 15 taong gulang na batang lalaki. Namatay sa aksidente habang nasa bakasyon ng pamilya niya. Binigyan ako ng pagkakataong makitang muli kung paano binibigyan ng Panginoon ang matatapat ng kapanatagan at lakas para makapagtiis. Minasdan ko ang mga paraang ginawa ng Panginoon para gumaan ang kanilang malaking pasanin. Naroon ako bilang lingkod ng Panginoon, gaya ng madalas na mangyayari sa inyong buhay. Makidalamhati sa mga nagdadalamhati at aliwin ang nangangailangan ng aliw. Dahil alam kong iyan ay totoo, ako ay nasiyahan at payapa ng inanyayahan ako ng mga lolo at lola na makipagkita sa kanila at sa mga magulang ng maliit na bata bago ilibing. Nagdasal ako para malaman kung paano ko matutulungan ng Panginoon na alawin sila. Kasama ko silang umupo sa salas namin. Pinainitan ko ang silid nung malamig na gabing iyon gamit ang maliit na apoy sa fireplace. Nadama kong sabihin sa kanila na mahal ko sila. Sinabi ko sa kanila na nadama ko ang pagmamahal ng Panginoon para sa kanila. Sa ilang salita, sinikap kong sabihin sa kanila na nalungkot ako para sa kanila at ang Panginoon lamang ang ganap na makararanas ng kanilang nadaramang sakit at dalamhati. Matapos sabihin ang mga salitang iyon, nakinig ako ng may pagmamahal habang nagsasalita sila tungkol sa kanilang damdamin. Habang magkakasama kaming nakaupo, mas marami silang nasabi kaysa sa akin. Nadama ko sa kanilang tinig at nakikita sa kanilang mga mata na inaantig sila ng Espiritu Santo. Binanggit nila ang nangyari at kung ano ang nadarama nila sa simpleng patutuo. Ibinigay na sa kanila ng Espiritu Santo ang kapayapaan na nagmula sa pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kapag ang kanilang anak na namatay ng walang kasalanan ay mapapasa kanila magpasakailanman. Nang bigyan ko ang bawat isa sa kanila ng basbas ng priesthood, nagpasalamat ako sa impluwensya ng Espiritu Santo na naroon. Dumating ang mga aliw at naghatid ng pag-asa at kapanatagan at ibayong lakas para sa aming lahat. Nang gabing iyon, nakita ko kung paano kumikilos ang Panginoon sa atin para mapagaan ang pasanin ng kanyang mga tao. Naalala ninyo sa aklat ni Mormon ang halos madurog ang kanyang mga tao dahil sa pasaning iniatang sa kanila ng malulupit na tagapagbantay. Nagsumamo ang mga tao na bigyan sila ng kaginhawaan tulad ng pagsamo ng marami sa mga minamahal at pinaglilingkuran natin. Narito ang tala na alam kong totoo. At pagagaanin ko rin ang mga pasaning ipinataw sa inyong mga balikat, na maging kayo ay hindi madarama ang mga ito sa inyong mga likod. Maging habang kayo ay nasa pagkaalipin, at ito ay gagawin ko upang kayo ay tumayong mga saksi para sa aking magmula ngayon, at upang inyong malaman ng may katiyakan na ako ang Panginoong Diyos at dumadalaw sa aking mga tao sa kanilang mga paghihirap. At ito ay nangyari na ang pasaning ipinataw kay Alma at sa kanyang mga kapatid ay pinagaan. Oo, pinalakas sila ng Panginoon upang mabata nila ang kanilang mga pasanin ng may kagaanan at nagpasailalim ng may kagalakan at may pagtitiis sa kanilang sa lahat ng kalooban ng Panginoon. Paulit-ulit kong nakita ang himalang iyan. Pinagaan natin ang pasanin ng iba sa pagtulong sa Panginoon na palakasin siya. Iyan ang dahilan kaya idinagdag ng Panginoon sa atin ang responsibilidad na aliwin ng iba ang kautusang maging kanyang mga saksi sa lahat ng panahon at sa lahat ng lugar. Ang ama at ina ng bata ay nagpatutuo tungkol sa tagapagligtas ng gabing iyon sa aking tahanan. Naroon ang Espiritu Santo. Lahat kami ay naaliw. Napalakas ang mga magulang. Hindi naglaho ang bigat ng dalamhati, pero nagawa nilang matiis ang kalungkutan. Naragdagan ang kanilang pananampalataya at patuloy silang lalakas habang hinihiling ito at ipinamumuhay ito. Napalakas din ang pagsaksi ng Espiritu Santo sa pagbabayad sala na dumating ng gabing iyon si Job sa pagdadala ng kanyang mga pasanin. Ngunit talastas ko na ang manunubos sa akin ay buhay at siya'y tatayo sa lupa sa kahuli-hulihan. At pagkatapos na magibang ganito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Ang patutuong iyon ng Espiritu ang nagbigay sa kanya ng lakas na magtiis. Daranas siya ng pigati at kawalan ng pag-alo mula sa kanyang nakapaligid sa kanya para makita ang kagalakan na maaaring dumating sa matapat matapos malampasan ng buong katapatan ng mga pagsubok. Nangyari ito kay Job, dumating ang mga pagpapala sa buhay na ito, at kwento ni Job ay natapos sa himalang ito. Sa gayon, pinagpala ng Panginoon ang huling wakas ni Job na higit kaysa sa kanyang pasimula. At sa buong lupain ay walang mga babaeng masumpungan na totoong maganda na gaya ng mga anak na babae ni Job. At pinigyan sila ng kanilang ama ng mana sa kasamahan ng kanilang mga kapatid. At pagkatapos nito ay nabuhay si Job ng 140 taon at nakita niya ang kanilang mga anak at kanyang mga anak ng kanyang mga anak hanggat sa 4 lahi. Gayon namatay si Job na matanda at puspos ng mga kaarawan. Ang pagpapatutuo ng Espiritu sa parating na pagbabayad sala ang tumulong kay Job na mapagtiisan ang mga pagsubok ng buhay. Bahagi ito ng dakilang plano ng kaligayahan na ibinigay sa atin ng Ama. Tinutulan niya ang kanyang anak na maglaan sa pamamagitan ng kanyang nagbabayad salang sakripisyo ng pag-asa na umaaliw sa atin gaano kahirap daan ang daan pauwi sa kanya. Ipinadalas ng Ama sa at ang anak, ang Espiritu Santo, para aliwin at palakasin ang mga disipulo ng Panginoon sa kanilang paglalakbay. Nakita ko ang himalang ito ng kapanatagan pagdating ko sa labas ng chapel kung saan ibinuro lang bata. Kinausap ako sa isa sa magandang kabataang lalaki na hindi ko nakilala. Sinabi niya na siya ay pumunta sa libing upang makidalamhati at upang magbigay ng aliw kung kaya niya. Sinabi niya na siya ay pumunta rin sa libing upang gumaan ang damdamin niya. Sinabi niya na ang panganay niyang anak ay namatay kamakailan. Karga niya ang kanyang mga bisig. Sa kanyang mga bisig, ang isang maliit na magandang batang babae. Lumapit ako at tiningnan ko ang mukha ng nakangiting batang babae. Tinanong ko ang ina ng bata, anong pangalan niya? Mabilis at masayang sagot niya, Joy ang pangalan niya. At ang kagalakan ay laging dumarating pagkatapos ng kalungkutan. Nagpatotoo siya sa akin. Nakita ko ang napasakan niya ang kapayapaan at kapanatagan mula sa tanging tunay na pinagmumulan nito. Diyos lamang ang nakaalam sa niluloob ng ating mga puso at siya lamang ang totoong makapagsasabi na alam ko ang nararamdaman mo. Kaya ko lamang isipin ang kagalakan at kalungkutan ang nauna rito. Ngunit ganap itong alam ng Panginoong nagmamahal sa Kanya. Alam ko lamang ng bahagya ang nadarama niya sa bawat pagkakataon bilang kanyang mga disipulo habang tinutulungan niyo siyang magdala ng ilang sandali sa kapayapaan at kagalakan ng ating Ama sa Langit. Pinatotohanan ko na inutos ng Panginoon bawat isa sa atin na kanyang mga disipulo na tulungan ang isa't isa na pag-aanin ng mga pasanin. Kayo lahat ay saksi tulad ko sa katotohanan ng nakasulat sa pin na nakasuot sa aking ina mahigit 20 taon na bilang miyembro ng Relief Society General Board. Mababasa rito, charity never faileth. Hindi ko rin alam ang buong kahulugan ng mga salitang iyon, pero nasulyapan ito tuwing nakikita ko siyang tumutulong sa mga nangangailangan. Sinasabi sa atin ang banal na kasulatan, ang katotohanan ito, ang pag-ibig ay dalisay na pag-ibig ni Kristo. Hindi kailanman nagkukulang ang kanyang pagmamahal. At tuwing na nating nadarama sa ating mga puso ang pagnanais na makikidalamhati siya sa iyong mga nagdadalamhati at alawin niya ang mga nangangailangan ng aliw. Bilang kanyang saksi, ipinaabot ko ang pasasalamat sa ginagawang pagtulong ninyo sa buhay ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu Santo, ang mga aliw. Sa pagpapalakas ng tuhod na nanghihina at sa pagtaas ng kamay na nakabababa, nagpapasalamat din ako sa mga babaeng nagbigay ng tulong at nagpakita sa akin ng tunay na pagiging disipulo ni Hesukristo. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.